norte de Ourense, nun recuncho con sol. La pesa forte contento, de mano el suero nun oso corazón. E un cole pequeno e familiar, onde hai inclusión e se fortaleza, onde cada nena e cada neno é importante pola súa riqueza. Temos 9 aulas cheas de potencial por atopar, talentos agochados e brillantes que aprendemos a destacar. Aquí todos aprendemos de todos, coman un grande equipo. Ti axúdasme coas palabras, eu acompañote no camiño. Somos iguais e diferentes, como pezas dun gran mural. As nosas diferenzas fanos mellores, axúdanos a soñar. Nas aulas vivimos experiencias, aprendemos facendo e creando, escuitando, compartindo, sentindo e colaborando. E hai unha biblioteca mágica que abre portas á imaginación, onde os libros fan maxia e medra o noso corazón. Optimismo. Nos quedamos iguais e diferentes, como a pezas dun gran mural. As nosas diferenzas fanos mellores, axúdanos a medrar. Buscamos que o noso intento sexa afogar un lugar onde querer estar, con patios nos que xogar e tamén descubrir soñar.